қиын уақыттағы әрекеттеріңіз сіз туралы не айтады? Иса Мәсіхтің мінез құлқы сендердікі де болсын. Филиппиліктерге арналған хат 2 тарау 5 аят. Бізге қарай қандай да бір зұлымдық жасалған кезде, біздің көпшілігіміз сол зұлымдық жасаған адамға дәл сондай жауап қайтарғымыз келеді. Исаның бізге үйреткеніндей өмір сүру әдетте біздің табиғи болмысымыздан ерекшеленеді. Әсіресе бізге қатыгездік жасалған кезде, Исаның соңынан еретін адамдар үшін біздің өміріміздегі қатыгездіктің рөлін және Исаның соған жауап беру үлгісін түсіну маңызды. Бір жазушы мұны былай түсіндірді. Қиын күндерге кездіккенде бұл кімнің Құдайдың соңынан кішіпейілділікпен еретінін, ал кімнің ашуланып, тәкаппарланып, Құдайдан бет бұрғанын көрсетеді. Исаның жақын досы оған опасыздық жасағанда, оны мазақ еткенде, ұрып соққанда, оның бұндай әрекеттерге деген жауаптары адам табиғатына қайшы келді. Ол бірден өз-өзін қорғаудың орнына шынайы сөйлеп, барлық жағдайды көріп тұрған Құдайға сенді. Иса тіпті өзін ренжіткен адамдар үшін мінәжат етіп, «Әке, оларды кешіре көр, олар не істеп жатқандарын түсінбейді» деді. Лұқа жазған ізгі хабар 23 тарау 34 аят. Өткен ол Құдай тіпті ең жаман нәрселерді жақсылыққа айналдырады деп сенді. Содан соң не болғанын білесіз бе? Иса қайта тіріліп, көктегі әкесіне мойын сұнғандықтан, ол оған бәрін басқарып қалпына келтіруге билік берді. Келі кітапта Иса Мәсіхтің мінез құлқы сендердікі де болсын делінген Филиппиліктерге арналған хат 2 тарау 5 аят. Брайана есімді қыз жеңгесінің ол туралы өсек таратқанын естігенде сатқындық сезімін сезінді. Бірақ Исаның үлгісінің арқасында Брайана жеңгесі үшін мінәжат етіп, оған мейірімділік пен сеніммен қарады. Біз Исаның үлгісін ұстанатын болсақ, тіпті адамдар бізге жамандық жасағанда да Құдайдың кез келген жағдайды жақсылыққа айналдыратын күші жұмыс істей бастайды.